节目。
听众朋友，无论您身在何处，我们都在请你学习印尼语节目里相逢。节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 RRI Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育文化研究和技术部语言发展和发展署合作的。我们今天的主题是Di Bali, Di Bali, 意思是在巴黎。听众朋友，您将听到一段体位 berteriak-teriak, berteriak-teriak, 意思是尖叫的对话。这段独白是由来自澳大利亚的视频博主 Chris 组织的，他在巴厘岛巴当麦港小博客。 Chris 正准备骑着摩托车乘坐渡轮前往龙目岛。当他写博客时，他听到人们对朝鲜的击打实际大喊大叫。
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
Tinggung peyo, 我们听完对话后，我会提供与景点材料相关的词汇表达是 berteriak-teriak, berteriak-teriak, 意思是尖叫。我说两次印尼语，您可以在我之后重复一遍。Kenapa, kenapa, 意思是为什么。Orang-orang itu, orang-orang itu, 意思是那些人。Berteriak-teriak, berteriak-teriak, 意思是尖叫。Kenapa orang itu berteriak-teriak? Kenapa orang itu berteriak-teriak? 意思是那些人为什么尖叫。Siang ini, siang ini, 意思是今天下午。Berada, berada, 意思是位于。Pelabuhan Padang Bai, Pelabuhan Padang Bai.意思是巴当麦港。 Naik, naik, 意思是上去。 Ferry, ferry, 意思是渡船。 Motor, motor, 意思是摩托车。 Pengendara motor, pengendara motor, 意思是驾驶者。 Sebentar, sebentar, 意思是一会儿。 Ternyata, ternyata,意思是事实上。 menyalip, menyalip, 意思是造吃。 antrean, antrean, 意思是队列。在独白中你会听到 kenapa orang-orang itu berteriak-teriak,Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? 意思是那些人为什么尖叫的演讲。在那次演讲中有一个 berteriak-teriak 的字，意思是尖叫。与 berteriak berkali-kali, berteriak berkali-kali, 意思是尖叫很多次。 berteriak-teriak, berteriak-teriak 的字意思是尖叫，是来自 teriak 的词，是喊的意思，意思也是 berseru dengan suara keras, berseru dengan suara keras, 意思是大声惊呼道。在这份声明中， Chris 想描述那些反复或窒息尖叫的人。他说 Orang-orang itu berteriak-teriak. Orang-orang itu berteriak-teriak. 意思是那些人在尖叫。听众朋友，来吧，请听听在记得几次中使用表示重复或连续活动的单词的实例。Berbisik-bisik, 意思是低声说。Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. 意思是我听到他们窃窃私语谈论我。Bermain-main, 意思是玩耍。Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. 意思是小女孩正在船的甲板上玩耍。听众朋友，kapal, 意思是船，是一种水上运输工具。除船外还有其他水上运输方式，例如 ferry, 意思是渡船。perahu, 意思是船。kapal pesiar, 意思是游轮。rakit,意思是发和 kapal selam 意思是舰艇。听众朋友，在结束今天的让我们说印尼语之前，为了更清楚起见，让我们再听一次实例对话。
Siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrian.
Tinju Pengyo, cita-cita mari berbahasa Indonesia. Cing ni suisi ini yi.这次的对话题为 berteriak-teriak, 意思是尖叫播送完了。希望这次的版本对那些想了解更多印尼语的人有好处。谢谢各位的收听，我们将在不同的话题上再次见面。感谢你的关注。这是 Voice of Indonesia。从印度尼西亚面向世界。